tubig, di ka pasisigil sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw. May dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng wataw at mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di mangkidilim. Lupa ng araw ng walhatid pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo.
Aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Tinukot ko ako at tinutulungan maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang pulpunin ng pangaralan. Buti pa rin ko ang pupuli ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral, at nagdarasal ng buong katapatan. Naalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansa.
Ang Panatang Makabayan ay atid sa inyo ng Makabayang Pilipino Movement, KBP, at ng himpilang ito.
Thank you. welcome you to another day of broadcasting activities. This is DZUP 1602, an educational community radio station owned and operated by the University of the Philippines as authorized by the National Telecommunications Commission. DZUP operates daily from Monday to Friday from 10 in the morning to 8 in the evening with a power of 5 kilowatts. Our studio is located at the second floor broadcast building, Media Center, College of Mass Communication, University of the Philippines, Diliman. Our transmitter is located at Village B, De Los Reyes Street, UP Campus, Diliman, Quezon City. DZUP is maintained and operated by the following duly licensed personnel. Electronics and Communications Engineer Philip Martinez with license number 00046768 and Electronics Technician Lamberto Rosario with PRC license number 00000272. DZUP 1602 would like to thank the following. Broadcast Marketing and Promotions Class, second semester school year 2009 to 2010 of Professor June Austria for producing the slogan Kasalika and the tagline Matinong Usapan para sa Maunlad na Bayan. And Robilin Banyas of BC140 Sound Design Class of first semester 2010 to 2011 for producing the station ID. Ladies and gentlemen, DZUP 1602 is now signing on.
DZUP 1602, kasali ka!
Saya't sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, baliktaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Magandang umaga, ito ang mga balita sa oras na ito. Sisimula na sa susunod na linggo ang paglilimbag ng mga balotang gagamitin para sa May midterm elections. Ayon sa tagapangulo ng Commission on Elections o COMELEC na si Sixto Brillantes, nagkaroon na ng test runs ang National Printing Office o NPO bilang paghahanda sa paglilimbag ng mga balota sa February 4. Dagdag ni Brillantes, mahigit 50 milyong balota ang ililimbag na may ratio na isang balota para sa isang botante. Samantala, 60,000 litro ng diesel ang nakuha ng salvage team mula sa sumadsad na USS Guardian sa Tubataha Reef. Sa pahayag ng US Embassy sa Pilipinas, natapos na ng grupo ang pagkuha ng diesel fuel sa nasabing barko noong pang-Biyernes, January 25. Hinihintay rin ng mga otoridad ang pagdating ng dalawang crane sa February 1 na siyang mag-aangat sa barko. At yan po ang balita sa oras na ito. Ito po si Ivy Claudio para sa DZUP 1602. Kasali ka, susunod na po ang Radyo Edukado ng College of Education.
DZUP Balita.
Radyo Edukado, kasama mo. Dalhin ang hiwaga sa mundo na pagbilang, pagsulat at pagbasa. Tara na, tambay na dito sa Radyo Edukado.
Isang magandang Lunes ng umaga po sa ating lahat, mga kaibigan, kapatid, kapuso, kapamilya, kaisko, kaiska, at sa lahat ng mga nakikinig sa ating programa, kung saan
kasali ka.
Ako po si Teacher Venice.
Kasama po si Teacher Mike.
At ito ang
Radyo Edukado.
Ayan, nung nakaraang episode po natin, napag-usapan natin ang tungkol sa pagiging isang responsabling botante, at nabanggit po ni Attorney Larrazabal, no, yung tungkol sa pagiging isang responsabling botante at ang ginagampanan, bahaging ginagampanan ng mga kaguruan tungkol dito.
At sabi nga niya, dapat ay makilahok tayo, dahil kung hindi, wala tayong karapatan o wala tayo sa katayuan na pwedeng magreklamo.
Mm-hmm.
No, kung hindi man tayo masaya sa leadership, no, ng mananalo o mahalal na kandidato.
Ayan, kaya yung mga tagapakinig po natin, sana napakinggan nyo yon. Kung kayo ay hindi pa nakaka-register, well, huli na. Pero sa susunod, habulin po natin ang registration period para makaboto kayo at let your voice be heard.
Para naman doon sa mga nakarehistro, sana ay wag silang padadala sa mga mananayaw at saka mga awit.
Oo.
No? Dahil ang mga ano ko minsan, no, ang ating mga politiko ay parang mga manliligaw na manliligaw, no? Oo.
At nako, hindi lang 'yan. Dapat tignan talaga nila kung sino talaga yung may magagawa para sa bahay, hindi dahil sikat.
Ano ang ebidensya, no, na magiging mahusay nga silang pinuno ng ating bansa.
Ayan, pero alam mo, Teacher Mike, tingin ko, yung pagiging isang mabuting botante, may kinalaman dyan ang impluensya ng isang guro.
Tama, tama.
Oo, kasi sino ba yung humuhubog? Maliban syempre sa mga magulang na unang mga guro natin, pero karamihan sa oras na ginugugol natin ay ginugugol natin sa ating mga paaralan. Kaya nga, Teacher Mike, alam mo, tamang-tama ang ating episode ngayong umagang ito. Teka, bago po natin i-introduce ang ating mga panauhin at ang ating tampok na issue ngayong araw na to, binabati po namin yung mga early childhood education students ng Rizal Technological University ng Mandaluyong. Hello! Kumusta kayong lahat dyan? Ayan. So, Teacher Mike, kasi ang ating talakayan ngayon ay tungkol sa hindi pala early childhood, electronics engineering. Masyado akong nasa mode ng pagtuturo. Electronics engineering. Napaisip nga ako, bakit ba naging early childhood sila at nasa DZUP? Ay, nako.
ECE
nga pala. Sorry. Ayan. Teacher Mike, balik na tayo sa education. Ayan. Teacher Mike, alam mo, totoo yun. Siguro, dahil yung mga guro, ganun ka-epektibo, sana nga ganun ka-epektibo
dapat
lahat. Oo, para yung mga mag-aaral natin, makaboto ng maayos. Pero syempre, hindi lang sa pagboto. Kung
alam
hindi
mo, Teacher Vanessa, dapat mahusay talaga ang mga guro, lalo na sa elementarya, sa pampublikong paaralan, lalong-lalo na. Sapagkat, halos kalahating porsyento ng magsisipagtapos mula sa elementarya ay hindi na makakatuntong sa sekundaryang paaralan.
Oo.
No? At halos kalahati muli sa sekundaryang paaralan ay hindi na makakatungtong sa kolehiyo. At hindi tatagal ay magiging botante ang mga no ito. Mm-hmm. So yung mga magda-drop out mula sa elementary school pagkatapos nilang mag-elementarya, kailangang natuto na yun ng tamang pagtimbang. No? Mm-hmm. Kung sila ay nag-iisip kung sino ang bobotohin nila.
Mm-hmm.
Kaya lamang ayan. Lumalabas ngayon na marami pa ring salat no sa kaalaman sa pagtimbang kung sino ang nararapat na mamuno sa ating bansa gawa ng maraming may mga senador, may mga mambabatas na walang competence
ayan.
Para maging senador o maging mambabatas at dahil no hindi naman talaga sila nararapat sa mga no posisyon na iyan lumalabas. Hindi
ibig
naman
sabihin,
iyon ang special.
Ibig sabihin, Teacher Mike, hindi naging ganun ka-epektibo ang kanilang mga guro?
Oo. At pag sinasabi ko yun,
talagang,
ano?
Oo, si Teacher Mike.
Pag sinasabi ko yun, hindi ko ine-exempt yung sarili ko dahil guro din ako.
Oo.
So dapat ay iniisip ko rin kung paanong masusolusyunan ang problemang ito.
Ayan.
Bahagi ako ng problema.
Kaya nga ngayong umagang ito, Teacher Mike, tamang-tama. Kailangan siguro ng ating bayan para umunlad ay mga outstanding teachers.
Mm-mm.
Kaya ang ating talakayan ngayon ay mga gurong katangi-tangi. Ano-ano ang mga dapat na maibahagi at ibabahagi ngayong umagang ito
Mm-mm.
ng ating mga tampok na panauhin
Mm-mm.
na mga outstanding teachers.
Mm-mm.
No?
Marami tayong mahuhusay din ng mga guro.
Oo.
Hindi natin sinasabing pag may kakulangan tayo sa pagtuturo, wala nang mahusay na guro.
Ayan.
Oo.
Itong mga, ang ating mga panauhin ngayon ay sila yung mga examples ng mga katangi-tanging guro. Hindi na ako magpapatagal-tagal pa at ipapakilala ko na ang ating mga panauhin. Kaibigan, ang ating pong panauhin ngayong umagang ito ay walang iba kung hindi ang mga dalawa sa mga outstanding teacher awardees ng Metrobank Foundation. Sila po ay mga guro sa UP College of Education at gayon din sa UP Integrated School. Sila po ay mga profesor at talaga naman, ito po, nag-a-attest ako dito. Dalawa sa mga pinaka magagaling at makikilala natin sila ngayong umagang ito. Bakit natin sinabing magagaling na mga guro at mai-inspire po kayo ngayong umagang ito sa kanilang mga maibabahagi. Mga kapanalo, pinapakilala po natin. Welcome po sa ating show, Dr. Felicitas Pado at Dr. Ellen Cuchonco. Teacher Feli at Teacher Ellen.
Good morning, ma'am.
Good morning
po.
Good morning.
Ayan. Ma'am, simulan na natin.
Mm-mm.
Ma'am, bakit nga ba kayo naging isang guru po? Sino kayo? Ma'am.
Sa totoo lang, Teacher Denise, pagkatapos ko ng high school, hindi ko talaga gustong maging guru. Di ba?
Ganun. Naku, bakit kaya naging...
Pangarap ko nung maging accountant eh, pero sabi ng nanay ko, mag-guru ka.
Opo.
Pero Teacher Venice, nung nagpa-practice teaching na ako at nagtuturo na ako ng mga estudyante sa laboratory school, ay ang sarap palang magturo. So, tuloy-tuloy na yon, nagustuhan ko na ang pagiging teacher.
Ayun. Si Ma'am Ellen, Teacher Ellen.
Ako naman, hindi ko rin gustong magturo. Gusto ko maging reporter. Kasi ang aking idol ay si Brenda Starr. Itong gusto ko yung dala-dala yung camera, at saka nakapantalon, at saka naka-jacket. Yun ang aking nabuo sa isip. Gusto kong maging. Pero kailangan matapos agad ako eh. Marami kami sa pamilya. So, no escape. I went to the Philippine Normal School then.
Opo.
Now, Philippine Normal University na ngayon. And I finished the course in 2 years. And since then, nagturo ako. At hanggang sa pagre-retire ko, I've never stopped loving teaching. Hanggang ngayon, gusto ko pa rin magturo kung pwede nga lang.
Ayan,
ako. Nagtuturo pa rin kayo, ma'am?
Mga teachers na ang tinuturoan ko, hindi na mga bata.
Oo. Mas marami kayong natutulungan, ma'am.
Talagay ko nga.
Ma'am, for record's sake.
Oo, oh, ganun eh.
Ilan taon po kayong naging isang guro? Eh, guro pa rin naman kayo, ma'am. I mean, sa profession po, ilan taon?
At the risk of being dated, I taught for 47 years before my retirement.
Wow. Oh,
very, po. Masyadong malaking napakinabang sa akin ang Philippine government.
Oo nga.
Mo, nag-serve, I never knew any other employer except the Philippine government.
Wow. Si Ma'am Feli, Teacher Feli.
Kala ko, Jurassic na ako. Mas Jurassic pala si Ellen. Nagtuturo pa ako hanggang ngayon. Malapit na ako sa finish line, pero nagtuturo pa rin ako. This is my 43rd year.
Wow.
37 years sa UP.
Opo.
And two years sa Santa Isabel, sa Naga, where I graduated. And 4 years sa public schools.
Opo.
So, grabe, no?
Nako. Ikaw, Teacher Mike, ilan taon na ba tayo nagtuturo?
Ako, mga 13 years ako. 13 years na ako nagtuturo.
Ah, marami pa. Marami pang
ako, taon. 20. 20 years na.
Nagturo ka agad pagkatapos
na
magkulehiyo, di ba?
Ay! Naku, mapapag-alat na alata ang ating mga edad dito. Actually, 15 pa lang ako na nagturo ako.
12 pa.
Ako, 8.
Ako talagang, pag nagsama-sama ang mga guro, talagang masaya ang talakayan. Ma'am, bago po natin ituloy yung ating tungkol sa pagiging outstanding, pwede pong malaman ano yung mga forte ninyo na subject?
Ako, reading. Although nung area of specialization ko nung college, math.
Ay, talaga, ma'am?
Oh, math teacher ako sa public school nun, saka sa Santa Isabel. Kaya lang, after I took my master's in reading, na-inlove ako sa reading, specifically beginning reading. Gusto ko talagang magpabasa ng mga bata.
Ayan. Si Teacher Ellen po.
Ako naman, ang aking talagang love ay English. Kasama doon ang reading. Reading and language. At love ko din ang social studies. Hanggang end talagang, yung dalawang subjects na yon ang talagang nakatutok ako sa pagtuturo.
Ayan, nako. Sa pagbabalik natin, wag po kayong aalis. Tumutok lang po kayo dito sa Radyo Edukado. Sa pagbabalik po natin, tatanungin po natin si na ma'am kung ano ba yung kanilang definition ng pagiging outstanding o katangi-tanging guro. Ang oras po natin ay 18 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Kasali ka?
Oo nga, kasali ka.
Alam mo ba yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka? I don't believe that.
Kasali ka?
So what? Eh,
ganun pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka?
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. Ay, sorry, John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture!
Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture!
Tuwing Lunes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving!
Gusto ko ng experiments! Science!
English! I love music!
B!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kain na! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Edukado.
Muli po nagbabalik ang Radyo Edukado. Kasama po natin si Teacher Feli at Teacher Ellen ng UP para pag-usapan po ang pagiging isang outstanding na guro. Kung meron po kayong mga katanungan, i-dial nyo lang po ang landline namin ay 503-8288 at 0927-220-8332 or email us at dzup@up.edu.ph. Ayan, nako, alam mo Teacher Mike, para napapakanta ako yung I'm a teacher, a purveyor of truth and light. Nako ma'am, yan ang aming natutunan noong undergrad kami. O sige, alamin na natin Teacher Mike. Di talaga maiwasan, yung naka-struck sa akin sa kanta yun, I'm a teacher, I was born to improve mankind. It's my duty. Ma'am, balikan na natin bago mapunta ko saan ang ating usapan. Ano po ang definition ninyo ng isang outstanding, ma'am? Teacher Feli.
Pag outstanding kasi magaling. 'Di ba? Parang natatangi. Kumbaga sa grade sa school, pag outstanding, napakataas na ng marka mo sa ano, sa school.
Opo.
So parang ganoon. Ewan ko si Ellen, 'yun ang
Sa akin ang outstanding is thinking out of the box.
Oh, opo.
Kasi kung hindi ka thinking out of the box, the children get bored while listening to you. So mag-iisip, ang outstanding teacher, nag-iisip ng mga strategies na makaka-hold ng attention ng mga bata from moment one to the last moment of the teaching episode.
Mm-hmm.
Pagka, sinasabi ko sa mga eskwela ko, kapag ka na, isa man sa inyo ay inantok, magre-resign ako. I have no business here teaching you if you feel sleepy in my class. Mm-hmm. And sabi nila at the end, di ba sa UP, binibigyan ng evaluation.
Opo.
Ang madalas silang evaluate, ang sinasabi sa akin dun sa party na giving you, ano, yung open-ended, what do you think of your teacher, madalas sinasabi nila, even at 1 o'clock, we don't feel sleepy.
Ma'am,
so, yun palagay ko ang magandang definition ng isang outstanding teacher.
Ma'am, hindi lahat ng guro ay mahusay sa pagkuha ng atensyon at pag-sustain ng atensyon ng mga estudyante. Lalong-lalo na yung mga bagong guro, no? Diretso nang nagtuturo yung iba sa kanila, no? Ng things sa academic. Pero mainam siguro na kunin mo na yung atensyon ng mga estudyante, no? I-sustain ito bago kumonekta sa kanila, no? Tungkol sa dapat na ituro ng guro, no? Yung asignatura niya. Paano po kinukuha yung atensyon ng mga estudyante? Paano niyo pong ginagawa yon?
Binabala ko yon.
binabala ko. Basta, maganda po.
Hindi yung basta kung ano yung maisip ko at the moment. Siyempre, nag-iisip ako ng paano makukuha ang atensyon ng mga bata. Pero kumisan, may nagkakaroon ng pagkakataon na iniiwanan ko yung kung ano yung bala ko. Merong mas maganda akong naiisip.
Mm-hmm.
So, hanggang sa end, parang it's a very challenging part of the teacher's job na mag-isip siya ng baka. Mm-hmm. Kumisan, jokes can really get the attention.
Kumisan, ma'am, pwede ba kayo mag-share dito? One example, ma'am, na sa isang lesson ninyo.
Ngayon?
Challenge joke.
Marami ako naiisip na joke. At kumisan, yung mga bata naman ang pinagsishare ko ng joke.
Opo.
At sa English, one of the things I always include in my lesson, sa kahit na anong level, ay how to tell jokes. Kasi may mga bata, hindi sila marunong eh. Minsan nauuna yung yung dapat tuloy. At nauuna pa silang tumawa.
Yung punchline.
Yung punchline, nauuna na. So, tinuturuan ko sila. Lesson namin yun.
And, opo.
Well, that's part of the grade that I would give them is how they could really deliver jokes for that particular day. Okay. At saka, hindi ko sila pinababayaan na magkaroon na ba ng idol moment sa klase? Talagang alive na alive. Tinatawag ko sila, kasali sila sa pag-aaral. Hindi yung ako lang ang usap ng usap.
Opo.
I give them a chance to participate and they learn from each other's experience.
Opo. Si Ma'am Feli po.
Ako naman palaging ang sinasabi, ay ang iniisip ko, pag pumasok ako sa classroom, kilalanin mo kung sino ang mga bata.
Okay.
Ibig sabihin, kasi yung napag-aralan natin na start where the learners are.
Mm-hmm.
Kahit meron akong planong ituturo, kung alam kong ay ang dali na alam na pala to ng bata, di siyempre mabobore ang mga bata or masyado pa pala tong mataas sa level nila. So, ikaw ngayon ang kahit yun ang nasa curriculum, kapag alam mong hindi angkop sa learners mo, maaari mong baguhin.
Mm-hmm.
At saka ngayon, meron na tayong mga tinatawag na multiple intelligences ng bata.
Mm-hmm.
May tinatawag tayong learning styles ng mga bata. Kikilalanin mo yung mga estudyante mo kung ano ang learning style.
Opo.
Meron akong bata noon na hindi, yung nagtuturo pa ako sa elementary, hindi siya marunong mag-spell pag papasulat mo sa blackboard. Hindi siya marunong mag-spell kung may blocks na gamit. Pero nang gamitan ko nung yung letters parang cellphone style na nasa floor,
mm-hmm.
tapos pinapalukso ko sa letters habang nag-spell, believe me, 10 over 10 ang nakuha niyan. Kinesthetic pala tong batang ito. Hindi pala ito pwede sa, sa paperwork or sa blackboard. So, ganon. Hahanapin mo ang kiliti ng mga estudyante.
Mm-hmm.
At doon ka mag-uumpisa. Kung pwede mong iwanan muna yung lesson plan mo for the day, dahil pala hindi angkop sa bata, iwanan mo.
Ayan.
Kaya, hindi matututo ang bata doon sa nakaplanong yon.
Ma'am, ano po yung mga pinaka-memorable na moments sa inyong pagtuturo? Napaisip si na, ma'am.
Napakamarami kasing memorable moments. Pero yung pagka yung meron kang bagong itinuturo, pagkatapos nakikita mong nagla-light up yung eyes ng mga bata.
Opo.
Naku, talagang iyon ang memorable moment. Parang siyang-siya ka na isang sabi mo lang na kuha nila. O kaya kahit na matagal mong ipapaliwanag, pero at the end, you'll see that their eyes light up. Iyon talaga ang masyadong nakakatuwa sa pagtuturo. Kitang-kita mo na naintindihan nila, nakuha nila kung ano yung idea. At pag tinanong mo sila, nasasagot nila, konektado dun sa idea, ibig sabihin, they have learned something.
Nako.
That's the memorable moment.
Nako, yung mga estudyante ni ma'am, tutok lang po kayo. Ma'am Feli.
ako kasi sabi ko sa iyo, bago ako pumunta sa graduate school, nagturo sa graduate school, matagal akong grade 1 teacher.
Opo.
Talagang ako ang pinaka masayang moment sa akin. Pag nagkaumpisang magbasa ang bata, nakita mo, nagla-light up ang mukha kasi nakakabasa na siya. Pareho kami tuwang tuwa doon.
Mm-hmm.
At pag mayroong non-reader na akala mo hopeless makabasa, tapos napabasa mo, ang saya-saya ng feeling.
Ayan. Nako, Teacher Mike, parang gusto ko na rin bumalik uli sa classroom at this point. Pero makinig muna tayo kina ma'am. Ayan. Nako, ma'am, ano po yung Ano po tingin niyo yung isang role ng isang outstanding na teacher naman sa ating lipunan? Yun, ma'am, yung kanina, syempre sa classroom, pero okay, sa lipunan, ma'am, ano ba ang role na ginagampanan? Enough na ba na mag-serve ka sa election? Maliban sa syempre, ma'am,
sa ngayon, ang aking ginagawa ay teacher training talaga.
Mm-hmm.
At palagay ko, maganda yung role na yon na ginagawa ko dahil ang isang guro ay maring hindi makapagbasa ng husto, hindi makapagpunta sa mga seminars, hindi makapunta sa mga kung ano man yung mapag-aaralan niya para gumanda ang kanyang pagtuturo, ang proseso. At palagay ko, dahil sa kumisan, na-inspire sa sinasabi ko at na tututo siya ng konti, yun ay napakahalaga palagay ko sa isang guro. yung guro na gustong matuto pa.
Opo.
Okay. Yun namang hindi na at okay, mahirap tingnan. Sa palagay ko naman na kapag ka nandun ka sa isang seminar at may nakikita kang bago, may inganyo ka rin.
Opo.
Na itingnan yun at kung magiging maganda sa klase na babalikan mo.
Opo.
O ikaw ay guro at babalik ka ba? Haring matingnan niya kung effective or not. At talagay ko, yun ang aming role as outstanding teachers.
Opo.
We should share whatever we have learned through our years of experience with other teachers who are willing to learn.
Ayan. Ma'am Feli.
Nung manalo kami sa Metrobank Search for Outstanding Teachers, ang ginawa ng Metrobank Foundation, nagbumuo ng organisasyon.
Opo.
Yung lahat ng outstanding teachers, ang tawag sa amin NOTED, which stands for Network of Outstanding Teachers and Educators. Alam ko na invite ka namin, Denise, sa aming latest conference. Once every 2 years, nag-hold kami ng conference for the teachers. Parang training ng teachers, updating and upgrading the teachers. Tapos, meron pa kaming, sabi nga ni Ellen, teacher training, meron kaming tinatawag na lecture caravan. We go to a certain place and offer our services for free, lecturing on how to teach. Alimbawa ako, how to teach reading. Si Ellen, how to teach reading in the upper grades, how to teach social studies. Kasi yung NOTED members, parang iba-ibang areas ang tinuturo nila. So we share to the teachers. So we have been to Makati, to Paete, to Angono, sharing this for free. Tapos meron din kami noon yung basic education support for teachers through training. So ang Metrobank, binibigyan kami ng pamasahe, ng allowance sa pagpunta, but we give also our services free to train the teachers. So yun yung paying forward namin.
Opo.
Na talagang organized na there was a time pa tumulong kami na gumawa or ayusin ang curriculum dito sa Gawad Kalinga School sa Pandi, Bulacan. So pumunta kami kasi kahit na mayroong national curriculum, iaangkop mo dun sa needs ng community. So tinulungan din namin silang ayusin ang curriculum.
So parang ang Teacher Mike and Ma'am, ang pagiging isang outstanding na guro ay hindi lamang sa loob ng classroom, kung hindi sa labas din, para ma-impluensyahan mo na maging outstanding ang mga kapwa mo guro. No? Nako, ang gandang ano yan, ang gandang advocacy, no? Sana yung mga nakikinig na guro, hindi lamang sa mga bulilit, kung hindi sa kapwa mo guro. Ayan, nako, kung meron po kayong mga katanungan sa ating mga outstanding na mga teachers dito po na kasama natin, i-dial nyo lang ang 503-8288 o 0927-220-8332. Ang oras po natin ay 34 na minuto makalipas ang 10 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
DZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602, kasali ka!
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
tutuparin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Betukato!
Alam nyo ba?
Alam nyo ba na salitang guru ay ang Sanskrit term for teacher or master sa Indian religion? Nangangahulugan din itong imparter of knowledge o tagapagbahagi ng kaalaman. Heavy with knowledge o maraming kaalaman. Heavy with spiritual wisdom o puno ng spiritual na karunungan. Heavy with good qualities o sagana sa magagandang katangian. At heavy with the wealth of knowledge o puno ng mayamang kaalaman. Ayan po. Parang naano na ako, heavy. Natawa ako doon, heavy. Heavy. Mukhang hindi naman tayo ganun ka-heavy. Oh, ganun. Teacher Mike, meron nag-text dito sa akin. Alam mo, totoo nga, bago ko basahin, na meron akong mga kaibigan na magagaling silang mga guro, pero hindi sila nag-graduate sa College of Education. Sa ibang kurso ang tinapos nila.
Ganun pa man.
Pero mahuhusay silang mga guro. At hindi lang yan, sabi nila, yung mga lalaki, ay mga babae, ay mas magagaling na mga guro. Pero magagaling din naman ang mga lalaki. Kung minsan may mga... Oh, kasi ang tanong, may tanong, bakit puro mga babae po ang guest ninyo? Oh, tapos ang next question ay, are teachers born or made? Ayan. Ako na sasagot kung bakit puro mga babae. Andito naman po si Teacher Mike. Teacher Ellen and Teacher Feli. Ano po yung sagot ninyo doon sa are teachers born or are they made?
Sa akin, both eh.
Opo.
Ang ibang guro, talagang bata pa lang, gusto nang maging guro, di ba?
Opo.
Ang iba naman, talagang nadidiscovery nila later na gusto pala nilang maging guro. Pero yung mga batang born sana na maging guro, kagaya nung ang isa naming project sa Noted, pumunta kami sa schools, nag-i-invite kami sa mga graduating students na maging guro. Naalala mo yung tanong sa'yo, Ellen, ng isang ano, paano po ba kung gusto kong maging guro pero ayaw ng nanay ko? Sabi ni Ellen, bigay mo sa akin telephone number ng nanay mo at kakausapin ko. Palagay ko isa yun na ano, gusto ng bata, ayaw ng parents. Mm-hmm. Kaya sa graduate school, parang sabi ko, bakit may change ka ng, ano mo, ng profession? Kasi po, ngayong nakagraduate na ako ng undergrad, nasunod ko na ang parents ko, ako naman ngayon ang masusunod. Gusto ko nang magturo. Kaya wow. Nag-graduate school sa teaching.
Maganda
or sa education.
Po yun.
So some are born, some are made.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Pareho yun.
Ayun, Ma'am Ellen.
Lagay ko, merong konting, dapat merong kang mga characteristics na magiging puhunan mo. Mm-mm. Para maging magandang magaling na guro. For example, yung bang sympathy,
mm-hmm.
kailangan mo yun eh. Dahil ang mga estudyanteng dadating sa'yo, kung ano-anong problema kung minsan, kung wala kang yung feeling of sympathy for others, how can you help the kids who will come to you with problems? Kailangan din yung, ang isang natural talaga dapat ay intelligence. Ay, nawawalan ako ng loob kapag naririnig ko sasabihin ng magulang, mag-teacher ka na lang. Ang bobo mo naman kasi.
Ay, nakakalungkot.
Hindi ka katulad ng mga kapatid mo na pwedeng mag-engineer, pwedeng mag-accountant. Ikaw, dyan ka na lang sa guro, pagiging guro. Masakit. Kasi sa palagay ko, ang pinakamatalinong bata na anak mo ang dapat maging guro.
Mm-hmm.
Dahil kung hindi siya matalino, anong ipapasa niya sa kanyang mga magiging estudyante?
Opo.
Anong ipapasa na tungkol sa pag-aaral, kung paano siya matututong mabuti, kung paano niya maintindihan ang lahat ng mga inaaral niya. Kailangan ay intelligence. At ang mga parents ay should not really think that just because a child is not intelligent, that child should go to teaching. Mm-hmm. Hindi magandang attitude yan. Kasi kailangan ng ating henerasyon ang magagaling na guro.
Mm-hmm.
At hindi lamang yung mapasensya, hindi lamang yung masyadong matyaga. Kailangan din talaga ay may utak.
Yan kaya ang dahilan po kaya hindi umuusad. Hindi ko naman sinabing hindi magagaling ang ating mga guro. May magagawa po ba, ma'am, na kung maraming ganong mga, baka maraming mga teacher ang naging teacher dahil yun ang thinking ng mga magulang. May magagawa pa ba dun sa mga ganong klaseng guro, ma'am?
Meron naman. Kaya lamang, hindi ma... Kasi kuminsa, meron tinatawag tayong educable. Meron.
Opo.
Ibig sabihin, yung may capacity to be developed.
Opo.
Hindi lamang nabibigyan ng oportunidad. May mga gurong ganon. Bagay, bigyan sila ng oportunidad na maging matalino at ma-challenge mabuti.
Kaya siguro teachers are made. No, ma'am.
Oo, teachers are made. Parang pwede rin ganun. Pero kailangan there is a material there that can be produced well. Kasi kung, let's say, minsan meron akong parent na nagpunta sa akin, ma'am, sabi niya, bakit ganito itong anak ko? Araw-araw naman siya nagbabasa. Araw-araw naman siya nag-aaral. Talagang kulang. Hindi ko lang masabi sa bata, sa magulang na the genes will read it.
Ma'am, karaniwan yung observasyon na ano no sa mga sa ibang guro na marami silang kaalaman, no? Malalim yung kanilang kaalaman pero hindi sila mahusay na guro. No, maaring dala ito ng personalidad nila. No, sabi niyo nga kanina dapat meron kang dalang katangian, no? Such that kahit hindi ka nag-aral sa kolehiyo ng edukasyon, eh maaaring maging mahusay ka pa ring guro. Gaano po kadali o kahirap baguhin ang karakter o personalidad kung pwede mang gawin 'yon ng isang guro na marami at malalim ang kaalaman pero hindi mahusay na guro sa kasalukuyan?
Ang hirap ng tanong mo, Mike. Kasi kailangan malaman ng may katawan kung ano yung pwede niyang gawin. At kailangan magkaroon siya ng desire to change. Mm-hmm. Kasi kailangan yung pagbabago, lalo na guru na, di dapat naaano niya yung bakit kaya ako hindi epektibo. Maisip niya yon, mabigyan niya ng...
Pero magna cum laude graduate siya.
Oo, merong mga ganon, magna cum laude. Pero pag i-impart noong kanyang knowledge, kulang, hindi talaga ano... kailangan ma-realize niya at malaki ang ano niya ng mga principals, mga supervisors dahil sa sila yung tumitingin sa mga kapasidad ng guro. Kailangan ma-encourage sila na magkaroon ng training, di ka nga. Para yung kanilang the way they teach will be changed. Ang hirap niyan talaga kasi akala nung iba pagka mahusay sila talagang ano yan, kailangan ang mga bata ang mag-adjust sa kanila at maintindihan. Kasi hindi naman nila nakikita yung sarili nila na mahirap mag-aral. Alam nila, kung kaya nila, alam din ng mga, dapat maalaman ng mga bata the way they should learn. Ang hirap. Lalo't matanda na.
Kaya nga, di ba sinasabi natin na dalawa dapat ang kaalaman ng teacher. Content, Ano yung mm-hmm. ituturo ko? And pedagogy, paano ko ituturo yan? At dito na lang sa atin sa university, ang dami-dami nating teachers sa iba't ibang kolehiyo na magagaling sa content.
Mm-hmm.
Pero syempre, dahil hindi mm-hmm. sila nag-aral ng methods mm-hmm. in mm-hmm. teaching, kaya meron tayong tinatawag na teaching effectiveness course. Mm-hmm. Yung mga hindi talaga nag-graduate sa education, pero ang galing nila sa content, alam mm-hmm. na alam nila kung ano ang ituturo mm-hmm. nila, binibigyan ng universidad na ng additional course habang guro na sila na tinatawag nating teaching effectiveness course.
Mm-hmm.
Yun.
Sige po.
Sige po, ma'am.
Pero alam mo, naging parte din ako ng teaching effectiveness course at nasabi sa akin nung isang dean, kung sino naman yung dapat mag-attend dito, yun na hindi pumupunta. Hindi nag-a-attend.
Oo po.
Halimbawa, nag-organize sila, edi inaano nila yung mga magna cum laude dyan at mga summa cum laude ang dapat matutuhan to, eh sila naman ang wala.
Mababa po yung kailangan. Set nila, no, yung student evaluation.
Mababa.
Kailangan nga talagang conscious effort para maging outstanding.
Pero hindi, as di naman, hindi mo mapipilit. You cannot drag.
Opo.
Kailangan talaga yung self-evaluation.
Opo.
Eh, isang mga bagong ano.
Ma'am, ano po ba yung dagdag responsibilidad sa pagiging isang outstanding na guro? Meron po bang dagdag na responsibilidad ng pagiging isang outstanding na teacher? Kamukha po nung kayo, ma'am.
Eh, sa amin, ang Metrobank, eh, palagi nila kaming sinasali talagang sa mga training at inaasahan nila na true noted, we would be able to organize ourselves and offer.
Mm-hmm.
Kaya nitong kailan lamang nakatanggap kami ng award pa uli as mm-hmm. Metrobank Awardees,
oh.
Yung
ACES. Award for Continuing Excellence and Service.
Wow! So outstanding na talaga to.
So dapat kailangang
masustain.
Excellence and mm-hmm. service.
So, siguro ma'am, curious ang ating mga tagapakinig. Paano ba maging isang outstanding na guro? Paano po ba yung proseso sa pagpili ng isang katangi-tanging guro? Pero ma'am, bago nyo sagutin yan, mag-break po muna tayo. Oy nako, sa mga tagapakinig natin, ang mga nalalabi po nating minuto ay ilalaan po natin sa prosesong yan. Ang oras po natin ay 47 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what?
Eh, ganun. Pero kung tutuusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me!
Hindi ah! Magaling
nga! Ay, sorry, John Mars! Ikaw! Kasali ang opinion mo!
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Quadro?
Kantos. Usapang masaya at usapang matalinghaga.
Mga kwentong kutsero at kwentong barbero.
Tambayan!
Ng mga manunulat at mambabasa.
Guro't estudyante.
Artista at artistahe.
At iba pa.
Isang proyekto ng Lihan Institute of Creative Writing ng UP Diliman. Tuwing Lunes, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Bata pa tayo, tinuruan na tayong mag-ipon. Sana hindi mawala ang kaugaliang yon. Matutong muling mag-ipon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Edukado!
Muli pong nagbabalik ang Radyo Edukado sa ating episode na pinamagatang mga gurong katangi-tangi. Ano ang mga dapat na ibahagi? Kasama po natin si Teacher Feli Pado at Teacher Ellen Cutionco, mga Metrobank Most Outstanding Teacher Awardees. Meron po tayong mga studio questions mula po sa UP Echo. Magandang umaga!
Umaga po. Ako po si Mon from ano po, UP School of Economics. Ngayon yung tanong ko po, paano nyo po iniiba ang inyong mga teaching style kapag nagtuturo kayo sa elementary kumpara po pag nagtuturo kayo sa high school or sa kolehiyo?
And Ma'am Feli or Teacher Ellen, sino po? Oh, sige ma'am.
Ako kasi habang nagtuturo ako noon sa elementary sa UP Integrated School, sa umaga nagtuturo ako ng grade 1. Paghapon nagtuturo ako ng undergrad, the teaching beginning course na course sa college. Pag nagtuturo ako ng grade 1, hindi sila natututo ng lecture type. Dapat play-based palagi ang ano mo, ang approach mo sa kanila. Na yung, kasi active yung mga bata eh, hindi sila po pwedeng maupo ng 20 minutes na diretso. Mm-hmm. Dapat, kapag nagturo ka halimbawa ng ng grammar lesson, pagkatapos na maintindihan nila kung halimbawa anong gamit ng is at ng are, game ka na. No, para ang pag-evaluate mo kung nalaman nila ang tinuturo mo, game. Pagdating sa college, mas mahaba-haba na ang lecture time mo. Mm-hmm. Pero mayroon pa rin silang small group activities para, di ba, cooperative activities with the groupmates. Mas masaya sila at mas free silang magsalita. Mm-hmm. Kapag lima lang sila sa grupo and then they present their output. So, and at the same time, medyo kinikilala mo magpa-elementary, magpa-high school o magpa-college learners, kinikilala mo ang kanilang style ng pagkatuto at ikaw ang mag-a-adjust. So yun ngang, you match your teaching style with the learning style of your students.
Ayan. Yun. Ma'am Ellen?
Napapansin ko may mga bata talagang madaling matuto, merong matagal, kailangan pagtitiyagaan mo. So, ang teacher kailangan ready to adapt. Hindi yung isa lamang at ikaw pasusunurin mo ang estudyante doon. Sa sinasabi nga ni Dr. Pado, sa bata, more activities, more involvement. Sa matatanda, medyo hindi matanda kundi mga may edad ng mga estudyante, ay bibigyan mo sila ng freedom na mag-isip on their own. Sila yung mag-research, sila yung hindi lahat ay dapat manggaling sa guro. Bibigyan mo sila ng mga assignment and a chance to find out what they know about a certain topic or a certain concept.
Ayan, ma'am. Thank you so much. Thank you so much also sa ating mga studio audience. Ngayon naman po, balikan po natin yung Metrobank outstanding topic po natin kanina. Mm-hmm. Ma'am, ano po ba yung mga criteria at mga katangian ng isang aplikante dapat?
Mayroong mga qualifications bago ka matanggap na isang awardee matanggap ang ang application mo for the award. First, a Filipino citizen ka. Then, meron kang at least 10 years na teaching experience. Kung meron kang leave, pwede rin within the 10 years. Pero hindi dapat lumampas sa 3 years yung leave mo. Okay. Another is the license, the PRC license. Kung ikaw ay nasa college, ay kailangan niyo pasado ka dun sa licensure exam ng tinuturuan na course mo, na itinuturo mong course. Okay. Sa meron ka rin performance rating na for the last 5 years ay
outstanding.
Very satisfactory. Hindi naman outstanding. At least very satisfactory. Tapos, meron kang at least bachelor's degree for elementary and high school. And meron ka ding, pwede rin ang kindergarten teacher dyan. Then, at least MA for the tertiary. Ngayon, ang mga level, buhat sa kindergarten hanggang college. Pwede din ang teacher ka ng tech book. At saka, pwede rin yung mga school heads, pero may teaching load.
Opo.
Okay, hindi at lamang full load. Or at least 50% ng teaching load ng regular teacher ay ginagawa mo. Okay.
Opo.
And the nominee should be nominated by the head of the school.
Okay.
On one candidate for every institution.
Ayan. Ma'am Feli.
Bago ko sabihin ang criteria, hawak ko kasi ngayon yung application form or basic information sheet ng 2013 search for outstanding teacher ng Metrobank. Ito yung dates na dapat tandaan. February 8, 2013, deadline for submission of basic information sheet to Metrobank Foundation or any Metrobank branch or online. Lahat ng branches ng Metrobank meron itong application form na to, mm-hmm, or basic information sheet. February 28, submission ng nomination forms to Metrobank Foundation or any Metrobank branch or online. Ang magno-nominate, sabi nga ni Dr. Kuchongko, yung immediate head. April 22, 2013, deadline for submission of supporting documents of provincial finalists. May 29 to 31, ito na ang semifinal judging. At July 17 to 19, final judging. Ang recognition program ay September 2 to 7. Okay. Ito naman yung criteria. Bibilisan ko at time na. Ang una, personal qualities and character. Dapat model of morality and integrity and may good human relations. Ang pangalawa, instructional competence and teaching effectiveness. Dapat high ang performance rating mo. Dapat may na-produce kang instructional materials, may research output, at meron kang ipapakitang innovative teaching approaches. Tapos may involvement ka sa co-curricular activities, tapos papakita mo na mataas yung educational attainment mo. Although basic BE Ed or BSE graduates pwedeng mag-apply. Third ay professional and community involvement. Ano bang participation mo sa training programs? Ano bang membership mo sa professional organizations at participation mo sa community?
Ayan, nako, may monetary award po ito, no, ma'am?
Nako, ang laki na ngayon.
Oh!
350,000.
Ay,
and presidential
pa.
Medal.
Oh.
Nung time ni Ellen, si Ellen magkano?
Ang natanggap ko noon, 10,000. 1985.
Tumataas every year. Nung time ko, 40,000 na. Nung
maghihintay,
1991.
Maghihintay na lang kaming mag-apply pag umabot na ng 1 million.
Sabi nga namin, isusulit namin yung award namin at sasali uli kami.
Naku, maraming salamat po. Naku, Teacher Mike, bakit ba kailangan maubos na yung oras natin? Pero talagang ganyan, all good things must end at kailangan nating mag-guest uli si na ma'am sa mga iba pang episode. Episodes natin. Oo. Naku, manatili po kayong nakatutok sa programa kung saan marami kang malalaman. Ito po ang istasyong hindi lang puro kantahan, kantsawan at kasiyahan at ating pagyamanin ng ating kaisipan. Muli ako po si Teacher Venice.
Kasama po si Teacher Mike.
At sina Teacher Ellen at Teacher Feli. Dito sa Radyo Edukado ay hindi ka lang kaibigan, kapatid, kapuso, kapamilya, kaisko at kaiska. Kung hindi, kasali ka!
Salamat, sana ikay natuto at bumalik ka rito sa Radyo Edukado.